lytter til et P1-program.
Ja, sådan skulle man starte hver eneste mandag i hele sit liv. Og som man kan høre, så er vi gået i gang med Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. Men som man vist også kan høre, så sidder vi ikke hjemme i det hjemlige studie på Amager. Nej, vi er i Hjernekassen taget på landsdækkende turné. Og det er der rigtig, rigtig mange gode grunde til. I begyndelsen af 70'erne havde den nu afdøde danske tv-personlighed Otto Leisner et program, som hed Den Gyldne Pil. Det var et program, hvor man kunne vinde en pose kaffe, hvis man kunne ramme nogle balloner med en fjernstyret armbryst. Otto var altid i hopla, og for os, der var børn dengang, er programmet legendarisk. Og vi vil alle sammen huske programmet Den Gyldne Pil for ordene på med pilen, Palle. Det var lørdagsunderholdningen, og den er allermest grundig og tålmodig. Spænding, fart og tempo, men det var ikke kun pjat og ballade med det program. Det blev nemlig optaget forskellige steder, og formålet med det var at få præsenteret de forskellige landsdele for resten af nationen. Og dette sidste element, det er vi taget op her i Hjernekassen på P1. Vi er på vej rundt i landet, og vi er naturligvis på jagt efter det, vi holder allermest af her i verden, nemlig nyttig viden. Vi er, geniale som vi er, taget på turné til nogle af landets førende universiteter, og i dag lægger vi ud så nordligt, som man kan komme i universitetssammenhæng. Vi er nemlig i Aalborg. Derfor står jeg i lokale 0195 på Aalborg Universitet. Foran mig sidder over 100 mennesker, alle studerende eller ansatte ved Aalborg Universitet. Og velkommen til jer, og velkommen til lytterne. Og jeg skal ikke stå tilbage for Otto Leisner. Når man er gæst i Hjernekassen på B1, som lytter eller deltager her, så skulle man gerne blive klogere hele tiden. Og derfor vil jeg lægge ud med en ganske kort introduktion til den by, vi befinder os i lige nu. Aalborg. Aalborg er Danmarks 4. største by, og Aalborg Kommune er målt på befolkningstal Danmarks 3. største. Jeg kommer meget tit rundt i landet, og jeg vil lægge ud med, og det er ikke for fedt, jeg vil lægge ud med at sige det klart, jeg er meget glad for byen Aalborg. Den ligger ved vandet. Der er noget no-nonsense over det hele, og så ligger den op til nogle af de allersmukkeste naturområder, man overhovedet kan finde i Danmark. Aalborg er et besøg værd. Og for dem, der ikke skulle vide det, så ligger Aalborg i det nordlige Himmerland, der hvor det støder op til Limfjorden. På den anden side af Limfjorden, sammenvokset med Aalborg, via tunneloprover, ligger Nørresundby. Nørresundby ligger i det sydlige Vendsyssel, og er dermed, det ved vi alle, en del af Nordjylland. Byen Aalborgs historie, jeg blev ved længe med det her, kan jeg sige. Byens Aalborgs historie kan spore tilbage til lang tid før vikingetiden. Den ligger jo godt i landet. Tidligere var Aalborg en industriby med værfter og fabrikker, men gennem de sidste 20-30 år har Aalborg med stor succes omstillet sig til en by, der også satser på uddannelse og videnskab. Og ja, så er vi tilbage. Her ligger Aalborg Universitet meget centralt. Det er her, vi befinder os lige nu. Og den næste lille time, der skal vi være i selskab med tre forskellige forskere, som nøje er udvalgt. Og her kan jeg lige så godt sige det, som det er. Det har ikke været nogen nem opgave. Udvalgelsesproceduren. Vi har skulle finde tre repræsentanter for Aalborg Universitet, og der har været så mange gode kandidater. Det er et overskudsproblem, jeg ved det, men hver gang vi har sagt ja til en gæst, har vi også mistet muligheden for at høre en måske lige så spændende anden kandidat. Men her sidder de. De tre udvalgte forskere fra Aalborg Universitet, der som de første deltager i programrækken Hjernekassen på P1, rejser rundt i landet i det danske universitetsmiljø. Rigtig hjertelig velkommen til Hans Hyttel, lektor ved det tekniske naturvidenskabelige fakultet. Rigtig hjertelig velkommen til Kim Toft Hansen fra det humanistiske fakultet. Og rigtig hjertelig velkommen til Vinnie Jensen fra det sundhedsfaglige fakultet. Velkommen til jer. Og min første gæst, herr Hyttel, herr Hans Hyttel, du er fra det tekniske naturvidenskabelige fakultet.
Ja.
Ja, og velkommen til, og tak fordi du vil komme. Og vi sidder jo her, det kan man ikke se i radioen, men vi sidder jo her og kigger ud over disse dejlige, dejlige mennesker. Og jeg vil spørge, det her det er et oplysende program. Allerførst, hvem er du? Sådan bare nogenlunde.
Meget, meget kort fortalt, så er jeg jo Hans Hyttel, det har vi jo rødt på. Jeg er lektor på Institut for Datalogi, som er et af institutterne under det tekniske naturvidenskabelige fakultet, og jeg skal som lektor, så skal jeg både undervise og forske. Jeg har stået vældig mange gange i det lokale, vi befinder os i nu, fordi vi er faktisk på Institut for Datalogi.
Og det er jo dejligt tæppebelagt podium, bemærker jeg med glæde.
Det har sine fordele og sine ulemper, vil jeg sige. Man må helst ikke spille noget som helst.
Men hvis man falder, så falder man blødt.
Det sker sjældent.
Ja, altså jeg vil godt, fordi at vi vil godt også fortælle lidt om universitetsverdenen. Du siger, at du kommer fra det teknisk videnskabelige fakultet. Ganske kort, hvad er det?
Det hedder faktisk det teknisk naturvidenskabelige fakultet, fordi vi rummer både teknik og naturvidenskab. Tilkommer jeg fra den naturvidenskabelige del. Der er naturvidenskabelige fag som matematik, fysik, biologi og datalogi. Men så er der også alle ingeniørfagene, som er et tekniske fag. Og under vores fakultet, som er et af de fire hovedområder, de to andre gæster kommer fra to af de andre hovedområder, der har vi jo en række institutter, som står for undervisning og forskning.
Så det er ingeniørvidenskab og naturvidenskabelige fag. Godt. Så vil jeg spørge, nu er vi på Aalborg Universitet, er der noget, der adskiller Aalborg Universitet fra de andre universiteter, synes du?
Jeg vil sige, at det, der er et særkende ved Aalborg Universitet, det er, at vores uddannelse og vores forskning benytter sig egentlig af den samme metode, nemlig det at kunne analysere og løse problemer, problemorienteret projektarbejde. Man har det også på Roskilde Universitet. Vi har også problemorienteret projektarbejde, og det er en vældig, vældig god undervisningsform, fordi den passer til den måde, man forsker på, fordi forskere skal jo analysere og helst også kunne løse problemer, og det er det, som man lærer som studerende.
Kan du give et eksempel på, hvad en problemorienteret forskning eller undervisning er?
Jamen, problemorienteret forskning afhænger meget af det område, man befinder sig inde i. Det kan jo være sådan, at man kan lave et humanistisk projekt, eller et sundhedsvidenskabeligt projekt, eller et datalogiprojekt. Jeg kan huske et meget, meget spændende datalogiprojekt. Jeg vejledte, hvor studerende skulle prøve at bruge metoder fra datalogi til at forudsige flytrafik.
Ja.
Hvordan flytrafik ville udvikle sig. Og det var en meget overraskende model, de kom frem til. Hvordan man kunne beskrive, ud fra metoder, som egentlig var udviklet i datalogi, kunne beskrive flyruter og hvad der skete på flyruter. Det synes jeg var et overraskende eksempel, og sådan nogle ting er vi egentlig også meget gode til på Aalborg Universitet, en form for tværfaglighed, hvor man bruger en faglighed sammen med en anden faglighed, og nogle gange på en overraskende façon.
Godt. Du bor i Aalborg eller Nørresundby?
Jeg bor i Nørresundby, ja. Der er forskel.
Der er forskel, for der er et helt vand, der adskiller.
Der er 800 meter.
Ja.
Og de har en stor betydning.
Nordjylland og så Himmerland.
Ja. Ja.
Det skal vi ikke dvæle ved. Men hvis du nu skulle komme med et rejsetip til mig og min familie, eller bare til mig, eller til min familie, hvis man er i området, hvad vil du så sige, man skulle gøre?
Jamen jeg vil sige, det, på en måde er det nok kompromisløsningen, men mange tænker ikke over, at der midt i Aalborg, der ligger der faktisk en ø, og det er Egholm. Og man skal ikke mere end 1 kilometers penge væk fra midtbyen, før der er fred og ro. Der er knortegæs, og der er strandhuser, og der er skov og strand. Der er nogen, der har tænkt på, at der skal ligge motorvej. Det her, det er vi nogen, der ikke synes er en god idé. Men kom til Egholm. Der er fred
Egholm.
Og ro. Egholm.
Ja. Og jeg vil sige, at lægge en motorvej på en ø, det lyder som en rigtig dårlig idé. Men
helt klart.
Kom til Egholm. Det er dit råd. Nu skal vi til dit speciale. Og det er jo IT, som man siger. Ja, ikke? Og vi har aftalt, at du skal fortælle ganske kort om computers historie. Hvad er en computer egentlig?
Jamen nu har jeg jo taget en rekvisit med, for det, og det, nu kan man så ikke se det i radio, men det er mit T-krus, som nok er en meget, meget væsentlig bestanddel, måske den væsentligste i både min forskning og min undervisning. Jeg tror, mange af mine artikler er skrevet på grøn te fra Japan. Der er en væsentlig forskel mellem en computer og så et T-krus. Det tænker man måske ikke altid over. Men et T-krus skal bruges til præcis en ting, nemlig at drikke te og vogte for at bruge det her til kaffe. Men en computer er jo virkelig det, som en klog mand har kaldt en procedurel ekspert.
Ja.
Nemlig en genstand, som kan foretage én ting ad gangen. Den kan gøre, hvad man beder om. Hvis computeren ikke får at vide, hvad den skal, så gør den ingenting. Men en computer kan udføre en opskrift, det som man også vil kalde en algoritme. Det er et meget gammelt begreb, det er 2400 år gammelt, helt tilbage til græske matematiker Euklid, som beskrev den første kendte algoritme. Og så har matematikere i mange hundrede, for ikke sige tusind år, drømt om, at man kunne få en maskine, der kunne udføre de her opskrifter, som man kender fra matematik. Vi kender jo godt additionsalgoritmen. Vi ved, at hvis jeg skal lægge to tal sammen, så stiller jeg dem op under hinanden, og så lægger jeg cifrene sammen, og der er mængder, og hvad ved jeg. Det er en algoritme. Det ville være rart, hvis man kunne få computere til, eller det vidste man jo ikke, det hed dengang, men maskiner til at tage sig af det. Og der kom også forskellige simple bud. Blaise Pascal lavede en regnemaskine i 1600-tallet, og der var en meget kløgtig britisk matematiker, Charles Babbage, som lavede noget, der i princippet var en slags programmerbar computer, men med tandhjul. Den blev dog aldrig lavet, det var alt for dyr. Men så sker der jo det, industrialiseringen slår igen, der kommer vævemaskiner, og vævemaskiner kan også udføre nogle simple opskrifter, der kan væve tøj. Og så kommer der et tidspunkt, hvor det ligesom om, nu tager det fart. Omkring år 1900 begynder matematikere at spekulere på, tænk hvis vi kunne få en opskrift på, hvordan man lavede matematik, og hvis vi havde en maskine, der kunne udføre den opskrift, så kunne vi lade maskinen lave matematik, og så kunne vi sidde nede i hjørnet og drikke te. Men nej. Det viser sig, at det kan man faktisk ikke. I 1930'erne så er der to matematikere, Alan Turing fra Storbritannien og Alonzo Church fra USA, som viser, at der faktisk er nogle vældig, vældig centrale problemer med den her tilgang. Man kan kort og godt ikke få en algoritme, der kan afgøre matematisk sandhed. Det ville ellers være fristende, hvis man kunne det. Men det bliver så også samtidig underligt nok, så heldigt nok ville nogen sige, uheldigt nok ville de fleste sige, så kommer en verdenskrig. Og der er masser af ting, der sker der. Uafhængigt af hinanden begynder Storbritannien og USA og Tyskland at arbejde med at udvikle computer, altså elektroniske apparater, som kan udføre de her opskrifter. Og en af de helt grundlæggende personer i det er faktisk også Alan Turing. Og fra da så går det egentlig slag i slag. En ting er, at Turing og Church har de her resultater om, hvad computere ikke kan, hvad algoritmer ikke kan, men samtidig opdager man også, at der er en masse konkrete anvendelser for computeren. I dag er der nok mange, der tænker på en computer som en, der kan snakke med en anden computer. Internet er det, som de fleste forbinder computer med, men i virkeligheden er computeren jo bare den her procedurelle ekspert, der kan udføre en opskrift.
Man giver en opskrift, og det gør den.
Ja.
Og nogle gange så opstår der, og det er jo det, vi også skal tale om, så opstår der problemer. Hvis det er den forkerte opskrift, eller hvad er det, der
eller hvis det bare er en dårlig opskrift.
Ja, hvis
hvis man nogensinde har stået i køkken, så ved man godt, at man kan komme ud for en dårlig opskrift, så ved vi godt, at resultatet bliver. Der er jo desværre vældig mange eksempler på, at software, altså den opskrift, som computeren udfører, den software, den ikke er helt, som man har ønsket sig, den skulle være. Der er groteske eksempler på, hvor galt det kan gå. Inden jeg kommer med et eksempel, for der findes vældig mange gode anekdoter om det her, så er det nok værd at sige, at det her er ikke bare et problem, som er sjovt, det er et problem, som er rigtig, rigtig trist. Jeg kan huske et tal fra, det var 2002, hvor en amerikansk undersøgelseskommission vurderede, at bare i USA, der var programfejl, de var ved skyld i noget med $59 millioner i tabte omkostninger. Så det her, det er dyrt.
Ja.
Og det var bare 2002, og det er ikke blevet billigere. Men den anekdote, som jeg egentlig har det med at fortælle, det er en, som rummer mange af de dumme fejl, som kan ske i software. Det er historien om en rummission. Der sker så meget ude i rummet.
Der sker nemlig rigtig meget ud.
Og nogle gange sker der alt for meget ud i rummet.
Ja.
Og det starter vel i 1998, hvor Mars Climate Orbiter, som er en rumsonde, skal sendes til Mars. Og formålet er så, at den skal gå i kredsløb om Mars og sende billeder og andre data tilbage, så man kan finde ud af, hvordan klimaet er på Mars. Alt går rigtig fint, og rumsonden kommer godt i vej, og så kommer den dag i september 99, hvor den skal gå i kredsløb, og den starter indflyvningen, og så bliver den væk. Jamen, det er ikke så godt. Vel? Det er ikke så godt. Den bliver væk. Kort og godt, og de leder, der er ret god plads derude, og de kan ikke finde den. Det er ret træls. Så de nedsætter et hurtigarbejdende udvalg. NASA nedsætter et hurtigarbejdende udvalg. Der er fysikere, datalog og ingeniører og andre godt folk, og så går der et par måneder. Og så kommer de med konklusionen, og den tyder på, at der sker en lille fejl.
En utilsigtet hændelse kalder vi det i lægeverden.
En lille fejl. Ja, fordi der er egentlig to computere indblandet. Der er kontrolcenterets computer nede på jorden, som skal holde øje med, hvad rumsonden laver. Og så er der en computer, der sidder i sonden, og de skal snakke sammen. Der ved indflyvningen, der er det meget, meget vigtigt, at de snakker sammen, for der skal tændes en raket, sådan at rumsonden den kan blive bragt i en passende bane om Mars. Og der er der fejlen er, fordi det er to forskellige grupper af programmører, der har udviklet programmerne til hver af de computere. Der er nogen fra et stort firma, der hedder Lockheed Martin, dem der også laver fly og spændende militære ting, som har lavet softwaren ned på jorden. Og så er der NASA, som har lavet softwaren, som sidder i sonden. Og begge de to computere, de skal kende til det, der hedder rakettens impuls, altså hvor hurtigt den sætter fra, eller hvor meget kraft den kan sætte frem med per sekund.
Ja.
Og der er en lille forskel, fordi i USA er et af de tre lande i verden, hvor man bruger det britiske målsystem.
Altså yards og feet?
Ja, ja, der er to andre. Der er, det er Myanmar, og så er det Liberia. Ja. Men ellers er det kun USA. Og det har de ladet sig inspirere af nede på jorden, fordi jordcomputeren, den bruger engelske pund per sekunder til at måle rakettens impuls. Men NASA's computer bruger newton per sekund, som er de internationale målenheder, og det er altså ikke helt det samme. Og så sker der en lille fejl, fordi når at jorden siger, at øg lige impulsen så meget, så øger sonden den lidt for meget.
Fordi den gør det på amerikansk, om man så må sige.
Fordi sådan gør det på internationalsk,
ja. Nå, ja, den er rigtig, ja.
Og jorden gør det på amerikansk. Ja. Og det er ikke så godt. Og man kunne også godt se, at der var et eller andet galt, fordi dengang, at sonden, den skulle have været 100 km over Mars-overfladen, så var den kun 80, og det var lidt underligt.
Ja.
Men det her, det er en fejl, som viser, at jamen, altså det første, man tænker, hvorfor hulen er der nogen, der laver sådan en fejl? Det skyldes jo, at der er to grupper af programmører, som ikke snakker sammen. At man ikke er enige om noget så centralt, som hvad rakettens impuls, hvordan måler vi den? Et andet problem, det er, at jamen, hey, det her, det kunne man da, hvis man ellers havde orket, så kunne man jo have fundet ud af det ved at kigge programmet igen. Problemet er bare, sådan nogle programmer her, de er rigtig, rigtig store. Der er millionvis af programlinjer. Opskrifterne er med andre ord meget, meget lange. Så det, man egentlig skulle have, det skulle være en metode til at kunne gøre det her automatisk.
Og det er rent faktisk det, du arbejder med?
Ja, det er det.
Og blandt andet, så du kan sige, skriv over til USA, og næste gang, så skal I gøre sådan her. I skal i hvert fald tjekke jeres program på den måde, ikke?
Ja. Jo, altså det man kan sige, det er jo også, at NASA er jo ikke dumme. De kunne godt se, at vi bliver nødt til at gøre en indsats for at forhindre det her nogensinde sker igen, for det havde kostet dem, jeg tror, det var $125 millioner.
Ja, så er det en oplevelse, der fornemmelsen af, hvor blev de af?
Ja.
Det er et antiklimaks.
Det er, ja. Ja. Det er lidt ærgerligt.
Ja. Men dit arbejde består altså i at finde, på baggrund af, hvordan er det gået galt tidligere, så prøve at lave nogle arbejdsgange, der sørger for, at det, vi propper ind i computeren, er så kvik som muligt.
Ja, det er måske i virkeligheden ikke så meget arbejdsgange, som det er metoder til, eller teorier for at kunne klassificere data, for vi ved jo godt, at engelske enheder og internationale enheder, de er ikke det samme. Ja. Så det vil være rart, hvis man kan klassificere lige så vel, som vi ved, at man ikke kan meningsfuldt lægge æbler og appelsiner sammen. Ja. Så vil man kunne klassificere forskellige størrelser i program efter det, man kalder deres type, og så vil man alene ved at kunne læse opskriften igen for at se, hov, der er nogle ting, jeg prøver at lægge sammen eller gøre noget ved, at de har forskellige typer, det må jeg ikke.
Jeg kan sige, at i går, der mistede jeg rigtig mange arbejdsfiler på min computer ved det, jeg vil kalde en tanketorsk, udføre dem selv. Jeg vil sige, vi skal tænke på hans næste gang, at der er en computer, der fungerer, så er det måske, fordi et af dine programmer har været inde og ret noget til. Kære Hans, tusind tak, fordi du kom, og publikum vil ikke nok give ham en rigtig, rigtig stor tak. Ja, det der er så vigtigt, når man laver radio live. Jeg siger det nu, hvis der er nogen, jeg skal være radioværter. Det er meget populært at blive radiovært. Det er det, der hedder medinddragen af publikum. Og derfor står der nu på mit manuskript, der står samtale med publikumrepræsentant. Og publikumrepræsentant, det er jo dig, Katrine Vibeck Christensen. Og du har en meget, meget vigtig funktion.
Ja.
Fordi at der er jo fire fakulteter på Aalborg Universitet, og vi har kun haft mulighed for at have tre gæster med.
Ja.
Ja. Så det fakultet, og det var ikke fordi, at repræsentanterne ikke var gode, som du nu repræsenterer. Det er jo det samfundsvidenskabelige fakultet.
Det er.
Og kan du fortælle os, hvad laver I der?
Jamen, det vi laver derinde, det er, at Vi forsøger at finde ud af, hvad det er, det her samfund det går ud på, og forstår samspillet mellem samfundets institutioner og virksomheder og borgere, altså hvordan det fungerer, og hvorfor det fungerer, og hvordan
også
vi bør indrette
det. Hvorfor det ikke fungerer.
Hvorfor det ikke fungerer, og hvordan vi måske skulle lige lave en justering på det simpelthen. Så det er primært det, vi sådan laver.
Det er jo godt. Og hvad studerer du?
Jeg studerer samfundsfag på første semester nu, så jeg er lidt ny i det, men utroligt.
Men godt på vej. Og hvad skal du være, når du bliver stor?
Det håber jeg at finde ud af. Indtil videre, der vil jeg bare forsøge bare at lære en masse, og så ser jeg, hvad der sker med det. Men jeg i hvert fald...
Altså, det er jo meget, meget vigtigt, når man går på universitetet, at man finder ud af, man kan ikke lære det hele.
Ja, det er rigtigt.
Men man skal finde ud af at lære det rigtigt.
Ja.
Det, man skal kunne til eksamen, det er mit råd til dig, ikke? Og selvfølgelig
jo, tak.
På studiet. men jeg vil også spørge dig, bor du i Aalborg?
Jeg bor i Aalborg, ja.
Hvor hen i Aalborg?
Jeg bor i kvarterstid på universitetet, så det er rigtig god placering i forhold til universitetet.
Og det er også en god placering i forhold til Aalborg?
Ja, det synes jeg. Altså, det er lige mellem, kan man sige, Aalborg Midtby og Aalborg Universitet. Ja. Så det er rigtig...
Det program, jeg fortalte om, det er den gyldne pil med Otto Leisner i starten, ikke? Der var et punkt som det her, ikke? Hvor der var, det var det, jeg så. Det var en husmor fra Falster, der var oppe. Det tog 20 minutter, hvor hun fortalte om, hvad hun lavede. Det skal du nok slippe for. Men,
tak.
men jeg vil alligevel spørge dig, ligesom jeg spørger de andre gæster. Hvis nu, at jeg skulle herop med familien, eller min søn, Jakob, skulle herop, hvad skulle han så lave i år i Aalborg?
Ja,
En aften, hvor skal man gå i byen i Aalborg?
Det er nok et retorisk spørgsmål, når man spørger om Aalborg, ja. Der er jo det, der hedder gaden, men...
Det er gaden, men der skal man passe lidt på, ikke?
Ej, det kan godt være, man skal det en gang imellem, ja.
Men så er det også være sjovt.
Ja, det er i hvert fald noget, vi unge vil gøre meget i, men...
Sådan er det jo, som de siger. Ja, men er der noget naturområde, du vil anbefale?
Altså jeg synes faktisk, det var et ret godt bud, det der med Egholm, det må jeg sige.
Så der er to til Egholm nu?
Ja, jeg må nok komme med på den vogn. Det er et rigtig, rigtig, rigtig hyggeligt sted.
Katrine, du må hænge i med studierne. Tak, fordi du
tak,
så smukt repræsenterede dit fakultet.
Ja,
og tak, rigtig god fornøjelse med det hele.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og den næste gæst, det er Kim Toft Hansen. Kim Toft Hansen, velkommen op. Og allerførst kan jeg berolige dig med, Kim, vi er fuldstændig på tidsplanen. Jeg gentager det, fordi jeg bøvlede så meget med navn. Kim Toft Hansen. Og du er fra det humanistiske fakultet.
Det er rigtigt, ja.
Og vil du ikke, hvad laver de humanistiske? Er det I bare humanistiske og flinke, eller hvad?
Jamen, vi forsøger ihærdigt på at være flinke. Lige nu der er vi ikke så flinke, fordi vi er udsat for en dimensioneringsplan fra regeringen, så vi er lidt på barrikaderne for tiden.
Og en dimensioneringsplan, det betyder, at der skal fjernes en hel del?
Vi har i hvert fald indtryk af, at der skal fjernes en del studier. Der skal fjernes en del studerende, og der bliver vi rigtig, rigtig hårdt ramt. Så flinke er vi ikke for tiden. Vi er faktisk lidt super.
Men hvad er det, man... I er bekymret? I er bekymret, der kommer vi for tæt på hinanden, så går alarmen.
Godt, det kun er radio.
Ja. Men hvad laver man på den humanistiske fakultet, sådan typisk overordnet?
Jamen, det generelle perspektiv på humaniora, det er jo menneskelig kommunikation, menneskelig kulturfrembringelse osv. Vi forsøger på at forstå det, vi siger om os selv, så at sige. Hvorfor vi siger de ting, vi gør, og hvordan vi siger det, ikke mindst. Og det kan jo være alt lige fra kunstneriske udtryk til hvordan vi ellers kommunikerer på internettet, ikke? Via computeren, som vi hørte om tidligere.
Så hvis jeg er meget firkantet, samfundsvidenskabelig fakultet, forstå samfundet, hvad der sker, I arbejder meget, hvad der sker mellem mennesker.
Ja,
og så det alt det her med sprog og alt det der, de gamle klassiske ting.
Ja.
Og er der også noget specielt ved Aalborg Universitet, når det gælder humaniora?
Jamen altså, vi hørte jo om det problembaserede før, så det vil jeg ikke bruge tid på. Men noget af det, som vi gerne slår os op på, for så vidt, det er jo, at vi også er tværfaglige. Og jeg kunne egentlig genkende til mange af de ting, der blev sagt fra studenteroplægget her, at der er ting, som vi også beskæftiger os med. Så der er ikke vant til, at det skotter imellem fakulteterne som sådan. Og vi mobiliserer gerne tværfagligt samarbejde på tværs af både fakultet og institutter.
Jamen, det lyder jo godt.
Tak.
Det, jeg får fornemmelsen, og det må jeg sige, når jeg sådan snakker med dig og med de andre, og fornemmelsen, at der er en vis glæde, og ikke stolthed, men en tilfredshed. Det der med at være ansat på Aalborg Universitet, det er at gå på det, det er noget specielt. Er det rigtigt, eller er det bare mig, der idealiserer?
Altså nu er jeg af egen avl, om jeg så må sige.
Du er egen avl,
jeg har, det er spændende. Jeg har tidligere været studerende på stedet, og er så derefter også blevet ansat på stedet, hvilket betyder, at jeg er jo et eller andet sted avlet ind i systemet, så jeg genkender ikke systemet på samme måde som folk, der kommer udefra. Men jeg har kollegaer, der kommer fra både København og Aarhus, der bliver ansat på stedet, og jeg kan se på dem, at de ser, at der er noget særligt ved den måde, tingene bliver gjort på, fordi de kommer udefra.
Ja. Du er egen arv. Du er vokset op i Aalborg. Du bor i Aalborg.
Jeg er ikke vokset op i Aalborg. Jeg er vokset op i Hjørring, ligger lidt nordpå. Ja. Men jeg bor i Nørresundby lige nord for...
Som ikke er en del af Aalborg, men pretty damn close, ligger på den anden side.
Korrekt.
Jeg vil spørge dig, ligesom jeg spørger alle andre, fordi at det er jo vigtigt, hvis nu, når nu, fordi jeg kommer, familien, ud at besøge øen, når nu, at vi kommer til Aalborg, og vi har været ude på øen.
Ja.
Hvad skal vi så?
Jeg ved, at min svigerfar, han bliver rigtig glad, hvis jeg siger Aalborg-tårnet. Så det vil jeg gøre. Og det er ikke kun for at glæde min svigerfar, det er også for at nævne et sted, hvor man faktisk kan få et indtryk af Aalborg på en måde, som ikke kan andre steder. Man kan komme op på det højeste punkt og se ud over Aalborg og få en fornemmelse af, at vi her ikke kun har noget, som du har karakteriseret som en universitetsby, men vi har faktisk en slags forvokset eller tildækket industriby. Og det kan man få et meget godt billede af, hvis man står og kigger ud fra Aalborg-tårnet og ser ud på de gamle industribygninger, der stadigvæk er aktive, samtidig med, at man kan se, hvordan havnen er blevet byfornyet og blevet genopbygget. Så man kan få et meget godt indtryk af, hvordan Aalborg faktisk ser ud.
Aalborg-tårnet.
Præcis.
Den tager jeg har engang været på kursus på, og jeg kiggede op på det, men vi nåede det ikke. Nå, det gør jeg næste gang. Men dit emne. Ja. Hvad er det, vi skal tale om? Det er et humanistisk emne.
Det er det, ja. Jamen altså dansk film, og mere specifikt de film, som karakteriserer sig selv som independent, det vil sige selvstændige film, indie-film, som det også kaldes med et specifikt begreb.
Og hvad er indie-film i modsætning til noget andet?
Jamen det kræver sådan lidt en præcis beskrivelse inden for den kontekst, som hedder dansk film. Og det opstod egentlig ved et tilfælde for mig, at jeg opdagede, at der fandtes danske indie-film. For nogle år siden, der anmeldte jeg to film, som ikke har fået statsstøtte. Af instruktører og skuespillere, som ikke nødvendigvis var navne, jeg kendte. Så i min anmeldelse tillod jeg mig at kalde dem amatørfilm, fordi det ikke var professionelle filmfolk, der havde lavet dem. Kort tid efter, så fik jeg en løftet pegefinger per e-mail af en instruktør og en skuespiller, som fortalte mig, at de er så sandelig ikke amatører. De er independent. Og så begyndte jeg at tænke over, jamen, hvad pok betyder det i en dansk kontekst at være independent? Og så gik det op for mig ved, at jeg begyndte at spørge nogle af de her instruktører rundt omkring i Danmark, der kalder sig selv independent. Der findes en dansk sammenslutning, en forening, der hedder Independent Film Danmark. Så spurgte jeg nogle af dem, jamen, hvad vil det sige at være independent i Danmark? De svarede nærmest samstemmende, det betyder, at vi ikke får støtte fra det danske filminstitut. Vi laver film uden statsstøtte, simpelthen. Og på den baggrund, så begyndte jeg at undre mig lidt om, hvad er årsagen faktisk til, at de forsøger på det, for den typiske danske film. Den typiske danske film er jo en film, som går den slagende vej og får nogle millioner fra det danske filminstitut, enten af den ene eller den anden eller den tredje forskellige ordning, og så producerer de filmen med et etableret dansk filmselskab. Men igennem de seneste små 10 år er der blomstret en underskov op af forskellige danske filmselskaber, som producerer film for egen skyld, så at sige, og uden at kontakte det danske filminstitut. Nogen gør det af den simple årsag, at de har forsøgt sig med det danske filminstitut, har opdaget, at den vej er stærkt problematisk og er nærmest kvælende for kreativiteten. Mens andre gør det af den simple årsag, at de gerne vil have nogle film på CV'et for at kunne komme i betragtning til statsstøtte.
Men hvorfor synes man, at den danske filmstøtte er kvælende? Det er der også søde kulturdanskere, der giver penge, så vi kan få nogle film, som ellers ikke ville blive lavet. Nogle spændende film,
det er rigtigt,
som er ukommercielle, og jeg ved ikke hvad. Eller er det sådan?
Der er meget, der tyder på, og det er, nu skal det ikke stå som min egen holdning. Det er den holdning, som min interviewoffer, de fortæller mig, så at sige. Det er jo, at de føler, at der er bestemte typer film, der får statsstøtte i Danmark. Det er hovedsageligt realisme, hovedsageligt også social realisme, og så kunstfilm. Meget brede betegnelser. Men,
og social realisme, hvad er det for noget? Kan du give et eksempel?
Et eksempel, det er sådan som Bænken, for eksempel. Per Flys Bænken, som tager fat på et socialt problem, og stiller det ind i en institutionel eller samfundsmæssig sammenhæng, på en eller anden måde.
Lige præcis.
Og det er typisk den type film, der bliver tilgodeset af Danske Filminstitut, ifølge instruktører i independent-scenen. Og det, de mener mangler, det er genrefilm i Danmark, simpelthen. Der er flere instruktører, der har udtalt, at genrefilm får ikke statsstøtte. så entydigt er det måske ikke, men der er meget, der tyder på, at der er visse genre, der har trange kår i dansk film.
Og hvad kan det være for nogle genre?
Det er hovedsageligt horrorfilm, gyserfilmen.
Gyserfilmen, ja, de bliver ikke nok ikke statsstøttet.
Det gør de ikke, nej. Og gangsterfilmen findes også i indie-scenen uden at få statsstøtte. Og den type film, som forsøger på at skrive sig ind i måske de store amerikanske blockbuster-genre, som actionfilmen også. Det findes heller ikke i den sammenhæng.
Og siger de også noget om, hvorfor de ikke får den støtte?
Der er mange forskellige udsagn. Nogle de mener simpelthen, at konsulenterne, som det hedder, det er jo konsulentordningen, de fleste instruktører,
det er nogle bestemte mænd, ja, om damer.
Der sidder en række personer på det danske filminstitut, som kan kvalificere danske film til en bestyrelse, som så skal udvælge dem til at få statsstøtte. Og i den sammenhæng, der mener de, at de bliver rådet til ikke at lave den type film, fordi der er ikke publikum til, eller der er ikke mangel på den type film af deres indtryk.
Så det er sådan en overordnet beslutning, at de har fra starten af ikke en chance, føler de?
Det er i hvert fald deres indtryk, ja. Ja. En anden gruppe fortæller mig, at den lange vej, som det tager med utallige møder med konsulenter og etableringer af forskellige nye måder at tænke den samme film på, kvæler simpelthen kreativiteten. Og mange af de her folk, de brænder simpelthen bare for at komme ud og lave film. Så de ønsker at komme ud og skyde filmen så hurtigt som muligt. Og hvis de skal sidde igennem 4-5-6 møder med konsulenter igennem et års tid, så har de faktisk tabt lysten til at lave filmen.
Og ovenikøbet også hører jeg nogle gange, hvor konsulenterne blander sig.
Det vil de meget gerne, ja. Ifølge instruktøren, ja, i hvert fald. Der er lidt forskel på fra instruktør til instruktør, hvor meget de blander sig. Der er nogen, der får rimelig frie kår i den sammenhæng.
Men hvad er det så for nogle film, der kommer? Kan du nævne nogle eksempler på nogle film, som er kommet ud af ikke at få kunststøtte?
Altså, det er en af de helt centrale aktører på den her scene. Det er en dansk-chilensk instruktør, der hedder Checky González. Han er faktisk uddannet på den danske filmskole, men siden har han stort set kun lavet film uden statsstøtte. Og han debuterede i slutningen af 90'erne med den film, der hedder Nattens Engel, som er den første danske vampyrfilm. Nogen mener, at Carl Theodor Dreyer i 20'erne lavede vampyr, men den var tysk produceret, så det er ikke reelt set en dansk film. Den første danske producerede vampyrfilm, det var Nattens Engel.
Fra og det er en gyserfilm, lavede en instruktør, der hedder Shaky.
Lige præcis.
Det er godt.
Mere præcist en action-gyserfilm faktisk, som minder om de film, som amerikanske instruktører, som Robert Rodriguez laver. Noget af det, som er anderledes ved den, det er jo, at han faktisk finder et filmisk udtryk, som vi ikke ser andre steder. I hvilke andre film kan vi se Ulrik Thomsen flyve igennem luften, mens han skyder en vampyr? Det, i slow motion vil jeg lidt mærke, fordi du skal have detaljerne med. Det er ikke mange andre film, man kan det i.
Så nu, det er mit polemiske spørgsmål, der kommer til dig. Og det er jo, jeg synes jo udefra set, at det godt kan virke lidt paradoksalt, at den institution, der statsstøtter film, for at vi skal få nogle kunstneriske film, og det, der ellers ikke kan klare sig,
ja,
den bliver omgået i virkeligheden for at få lov til at lave nogle film, som ellers ikke ville være blevet lavet.
Ja.
At nytænkningen, det nye, som det ser ud for mig, måske godt kunne se ud til at komme lignende fra det miljø, som ikke får de penge, som ellers skulle sørge for nytænkning. Det var et langt spørgsmål.
Ja, jeg tror, jeg forstod det. Det vil de i hvert fald gerne selv udtrykke det som, og jeg kan også godt se, at der sker noget der, som ikke sker andre steder. Det efterhånden vil jo rigtig, rigtig mange film, der er produceret i løbet af de seneste små 10 år. Jeg har talt siden årtusindskiftet omkring 50 spillefilm, der er lavet uden støttemidler, 70 kortfilm. Det vil sige, at mængden er faktisk på nippet til, hvad der svarer til en almindelig dansk filmproduktion, statsstøttet på 2-3 år.
Så der vil opstå en lige så, i hvert fald titelmæssigt lige så stor industri. Er det nogle af de her film, der er succes?
Det afhænger lidt af, hvad man siger, at succes er. Der er flere af dem, der faktisk opnår salgstal i biograferne, der er højere end konsulentstøttede danske film. Der er danske film, som jeg kan huske, den danske instruktør Christoffer Bro, han siger, at jeg laver film til min familie, fordi det er det eneste, der går i biografen og ser dem. Og der er faktisk flere, der ser nogle af Checky González' film. Han har havde senest omkring 40.000 i biografen.
Så han har tjent penge måske?
nu nævnte jeg Det Grå Guld. Det er en film, som hvis tilblivelseshistorie betyder, at der vist ikke var nogen, der tjente penge på den. Men der er enkelte, der tjener penge. Og det, der faktisk er interessant ved de her film, det er, at pengene de sådan avler sig selv, så at sige. De bliver fastholdt inden for det produktionsselskab, som laver dem. Og så laver de nye film. Så stille og roligt, så er der noget, der tyder på, at de små produktionsselskaber bliver bedre og bedre, fordi de bruger filmene på at lave nye film.
Og grunden til, at det kan lade sig gøre, det er jo meget, meget smuk ting, det fortalte vi talte om. Hvad er det?
Jamen, der er jo sket en digital udvikling, der gør, at det faktisk er blevet meget, meget billigt at producere film. Man kan jo stort set producere film på sin iPhone, hvis man vil det. Man kan få redigeringsudstyr på sin iPhone. Man kan få andre forskellige programmer, som kan hjælpe sig til at lave en film. Så du har egentlig dit eget redigeringsudstyr i dit hjem, hvis du vil, på en computer. Og samtidig så er distributionsmulighederne også blevet meget, meget bedre. Via internettet er der mange, der gør opmærksom på sig selv og erhverv.
Og i gamle dage, der skulle man fremstille sådan en meget, meget dyr kopi, der skulle sendes ud til biografen.
Lige præcis.
Nu koster det ikke noget.
Ja.
Så altså de tekniske produktionsomkostninger er meget ringe. Og det synes jeg, jeg bliver simpelthen så godt humør. Så de sidder derinde på Filminstituttet, men nu kommer de alligevel, fordi de kan klare det selv mange. Og det er jo en fordel for os alle sammen, også for Filminstituttet. Jo flere, der har gang i butikken.
Det er klart. Det er klart.
Og er folk, der er drevet, er virkelig. Kort her til allersidst, har det her betydet, at Filminstituttet sådan er begyndt, at når de kan se, når de der gyserfilm, de kører, har de ændret holdning eller ændret adfærd?
Altså, der er noget, der tyder på, at genrefilm har fået bedre vilkår de seneste år. Vi har set blandt andet en dansk western, der lige er udkommet på købefilm. Vi har set en gyserfilm, som Når Dyrene Drømmer. Nogle kritikere mener så, at det er en realistisk, socialt realistisk gyserfilm, så derfor så har vi lige en konsulent, der måske har peget på, at vi skal have noget realisme puttet ind. Men der sker en lille udvikling for tiden. Om det så er på baggrund af de danske independentfilm, det er svært at sige. Men der er i hvert fald sket en lille forandring i det danske filmstitut.
Der er grøde undergrunden, og der kommer noget ud af det.
Det er rigtigt.
Kim Toft Hansen, tusind tak, fordi du vil komme. Og så er det Otto Leisner tid igen, fordi der er det samtale med publikumsrepræsentant, og det er dig, Thomas Jensen.
Ja.
Og du kommer jo hjemmefra, for mit vedkommende. Hvad er det for et fakultet, du kommer fra?
Jeg kommer fra det sundhedsfaglige fakultet.
Det sundhedsfaglige fakultet. Og hvad studerer du?
Jeg studerer klinisk videnskab og teknologi.
Undskyld?
Klinisk videnskab og teknologi. Dejlig ekstra tør titel.
Og hvad går det ud på?
Jamen, vi er jo en flok... flok studerende med en sundhedsfaglig uddannelse, sygeplejerske selv og nogle af mine medstuderende også, som gerne vil lære, hvordan man bruger teknologi og får det implementeret ude i den rigtige verden, så at sige.
Så kan du give et konkret eksempel?
Jamen, det kunne for eksempel være, lad os sige, en robotprotese, som skal implementeres til folk, der har mistet arme og skal have proteser. Det kan også være operationsudstyr.
Så det vil sige, at du bruger den faglige viden, du har for dit arbejde som sygeplejerske, du har også været ude at arbejde som sygeplejerske, så kommer du ind og ser nogle tekniske muligheder, så vil du sige, som sygeplejerske ved jeg, at det kan være dødvigtigt det og det og det, lad os arbejde i den retning.
Ja, sammen med mine andre medstuderende, som er fysioterapeuter.
Ja. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Det vil jeg vil kun give en klapsalve for den rigtig god idé. Og Thomas? Når jeg nu kommer til Aalborg, når jeg har været oppe i tårnet, været ude på øen, hvad skal jeg så?
Ja, jeg bor ikke selv i Aalborg. jeg kommer
hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra Langå.
Hvad skal jeg lave i Langå?
I Langå, der skal du helt sikkert til Egeskoven og den smukke natur omkring Langå.
Jeg kommer til Egeskoven i Langå. Tusind tak, fordi du kommer på scenen.
Ja, tak. Tak.
Og min næste gæst... Og min næste gæst, det er Winnie Jensen fra det sundhedsvidenskabelige fakultet, som jo lige har hørt rigtig mange. Tak, fordi du vil komme.
Og
du har taget en hånd med, kan jeg se. Der ligger sådan en lille plastikhånd her, stor plastikhånd foran os. Og der er kamp om en kop, det er rart, men jeg kan sige, at Hans og Winnie slår som koppen, og Winnie har taget en hånd i plastik med og et stykke ledning. Det er, hvad vi ved. Ja, du kommer fra det sundhedsvidenskabelige fakultet, og det du skal tale om, hvad er det?
Jeg skal tale om neurale proteser.
Neurale proteser, nu forstår jeg det med hånden. Men altså, jeg skal jo... Jo, Vi spørger om Aalborg lokalt til sidst, for ligesom at bryde programmet op og gøre det spændende og dynamisk. Neurale proteser, hvad er det for noget?
Jamen, det er ligesom ordet siger, en protese til det neurale system, altså hvis ens nervesystem ikke fungerer optimalt, og det er gået i stykker, så kan vi faktisk gå ind og lave teknologier, som kan hjælpe eller støtte nervesystemet. Alle tror jeg i dag kender en hjertepacemaker, som faktisk er en form for neural protese.
Altså en hjertepacemaker, ja.
Simpelthen en hjertepacemaker, hvor man går ind, og fordi hjertet ikke fungerer normalt, så går man ind og giver en lille elektrisk stimulation, så hjertet pumper normalt.
Så kører det, som det skal.
Ja, det er rigtigt. Og det, jeg arbejder med, det er en lidt anden form for neural protese, det er der, vi hånden kommer ind i billedet. Det er simpelthen neural protese, hvis man har mistet arme eller ben, så vil vi prøve at gå ind og finde på nogle nye teknologier, som kan hjælpe de her proteser til at blive styret mere normalt og på en bedre måde.
Nu bliver jeg lidt svimmel, og jeg skal lige høre, om det er rigtigt, det jeg forstår. Vi ved jo godt, at når man har armen siddende på, eller hånden siddende på rigtigt, så går der impulser fra hjernen via nerverne elektrisk ned til musklerne og får dem til at bevæge sig. Hvis jeg får skåret min arm af, er I så ved at lave nogle ting, som gør, at man, om jeg så må sige, nærmest kan sy nerverne på en kunstig hånd?
Vi kan ikke sy nerverne på, men vi kan gøre noget andet. Vi går ind og lytte på nervesignalet, eller prøve at sende elektrisk stimulation ind, så vi går ind og påvirker nervesignalet. Det er derfor, der var lidt kamp om koppen før. Ja. Det var for lige at give et eksempel på, hvordan det fungerer. Fordi nu tog jeg fat i koppen, og jeg sad faktisk kigget på dig samtidig. Det vil sige, at min hjerne, den ubevidst har registreret, at koppen er der, griber, og jeg tænker ikke over det. Og der, i den proces, så sker der jo det, at hjernen konstant sender signaler igennem fra hjernen ned igennem armen og ud og holder om koppen. Så min hjerne kontrollerer, at mine muskler skal holde om koppen. Og samtidig så sidder der en masse små sensorer i mine fingerspidser.
Følenerverne,
som kan mærke, at jeg holder om koppen. Så det er simpelthen det, man kalder en lukkesløjfekontrol, altså en kontrolsystem, som hjernen gør helt ubevidst, og som vi andre hvor vi lærer det, og det er meget naturligt, at vi gør det. De proteser, vi har i dag, man kan købe, de er meget primitive. Og det er derfor, jeg den her plastikhånd med.
Det er sådan en, kan man købe?
Sådan en kan man simpelthen købe i dag. Ja. Det er et firma, der hedder Ortobok, der laver den her specifikke protese. Den her protesen holder den lige op til publikum, vi ser den. Men den er faktisk så simpel, at de fire fingre, de er sådan lidt klistret sammen. Så man kan sådan set kun bevæge tommelfingeren og de fire fingre samtidig, så man sådan lidt åbner og lukker.
Ja.
Og der vil vi gerne kunne gå ind og lave nogle andre typer proteser, som er meget mere sofistikerede, fordi vi ved jo alle sammen, at vi har en meget kompleks hånd. Jeg tror, vi har 22-24 led i hånden, som vi kan bevæge individuelt. Og det kræver altså lidt mere kontrol, lidt mere
at overtage. Bare at kunne lave tankbevægelsen.
Ja, lige nøjagtigt, ja. Og det kan vi, fordi at vi arbejder med nogle teknologier, hvor vi simpelthen går ind og lytter til nervesystemet. Vi lægger elektroder ind i de perifere nerver, altså de nervebaner, der findes i vores arme og vores ben. Og det var den her lille ledning. Den er så lille, den er nok ikke nem at se. Men den er så lille, at det er sådan en lille bitte ledning med en masse små kontakter. Den er ikke sådan større end min lille fingernegl. Den er
totalt, det er meget, meget lille.
Den er meget lille. Og det gør vi simpelthen det, at vi syr den ind i nerven, vi lægger den ind i nerven, ind igennem og få fat i de her enkelte nervefibre, der findes inde i nerven. Og så kan vi simpelthen lytte til nerverne. Vi kan aflytte, vi kan dekode, hvad er det for nogle signaler, som hjernen sender til hånden.
Så når hjernen sender til min hånd, så siger den vip med pegefingeren.
Ja.
Hvis jeg mister hånden, så sender den jo stadig de signaler ned. Der er bare ikke nogen hånd til at modtage det, men det er så den, de signaler, I kan opfatte her.
Det er det, ja. Og som vi prøver på at aflure eller dekode og så omsætte. Det er så den neurale protese, der omsætter det til bevægelse af en håndprotese.
Så jeg kan få sådan en protese på, få skåret hånden af, få sådan en protese på, når det fungerer fuldstændig, og så kan jeg med tankens kraft.
Det kan du.
Løft pegefingeren og sige, hallo, jeg vil godt svare på spørgsmålet. Ja. Ja.
Vi er ikke helt så langt ved af. Vi er på vej. Man kan ikke købe den her protese med de implanterbare elektroder, men vi arbejder meget på det i øjeblikket.
Og er det noget, der bliver til noget?
Det mener jeg helt bestemt, ja.
Og det er 5, 10, 15 år?
Jeg tror, hvis du giver os 25 år, så kan vi give dig en protese, som ligner din egen krop så meget, at du nok ikke ville måske kunne se forskel.
Det, du siger, at så vil jeg kunne få en kunstig hånd, som jeg kan... Ja, jeg var lige ved at sige noget, men det siger jeg ikke, men som man kan bruge til... til at tage et par briller på og spille små lette stykker af Beethoven.
Ja, for eksempel.
Det er jo fuldstændig fantastisk.
Ja.
Det er jo noget, som man jo ikke ville have forestillet som muligt for 20 år siden. Jeg ville ikke.
Nej, men hvis man igen tager hjertepacemakeren som eksempel, de allerførste version af en hjertepacemaker var også noget, man trak rundt på en trækvogn, altså meget stort, hvis man tænker på de første computer, som vi hørte om, var noget, der fyldte hele rum og hele lokaler. Så teknologien har vi med os. Det bliver mindre og mindre, det bliver mere og mere sofistikeret, så jeg tror på, at vi nok skal løse den.
Men så er der også et problem, som vi talte om, det hedder proprioception, fordi at hvis nu jeg tager med min hånd om den her kop, den kop alle gerne vil have, ikke? Ja. Så holder jeg lige netop så fast, så jeg ikke taber den. Mm-hmm. Men jeg holder jo ikke så fast, så jeg knuser den. Ej. Jeg ved ikke, om jeg kunne, men jeg holder ikke så fast, så jeg knuser. Det er jo fordi, at min hjerne modtager information på min finger, så den kan justere lige netop til. Er det noget, I også kan proppe ind i sådan en kunstig hånd?
Det er det, fordi den her ledning, det er jo simpelthen bare en elektrisk ledning med masse små kontakter. Den er tovejs. Vi kan både sende information ind i kroppen ved hjælp af elektrisk stimulation, og vi kan hente information ud. Så det, vi kan gøre, det er, at vi kan sende bittesmå strømme ind, og vi kan ramme de rigtige nervefibre, der er i nerven. Og så kan man simpelthen sige, hov, nu kan jeg mærke, at jeg trykker om en kop, eller jeg kan mærke, at du rører ved min hånd. Og så kan man simpelthen komme frem til lidt den samme situation, som jeg startede med at vise, at man ubevidst griber om en kop og kan arbejde med sin protese. Og det er en af de helt store udfordringer med de proteser, man har i dag, fordi at styre den her håndprotese, det er ikke en naturlig ting. Man skal faktisk hele tiden kigge på, hvad er det, man laver, hvad laver håndprotesen. Og når man snakker med folk, så siger de, at jeg samtidig opdager, at min protese sidder i en sjov og mærkelig vinkel, og så kigger folk lidt mærkeligt på mig og sådan nogle ting. Så det vil man simpelthen kunne undgå ved at have den her sensoriske feedback, som vi kalder det.
Men vil man så, nu spørger jeg måske lidt dumt, men så vil man, at man så, hvis jeg har den her superprotese, lukker øjne, og den har kørt til, så spørger du, strider du med pegefingeren, vil jeg så kunne sige det?
Det vil du kunne sige, ja.
Og hvordan vil jeg kunne sige det?
Det er jo simpelthen fordi, at vi netop giver dig den her sensoriske feedback. Altså, vi
så I sender besked op til min hjerne, til min bevidsthedsoplevelse?
Ja,
du sidder og strider med tommelfingeren.
Simpelthen.
Mange kan lide det, nogen synes, at det ser åndssvært ud. Men det er jo fuldstændig fantastisk. Det vil sige, at man... At, nu retter du mig, det vil sige, at i princippet er der ikke noget til hænder for. Der er masser af teknologiske ting, der skal småproblemerne løse, men ting. I princippet er der ikke noget til hænder for, at man kan miste hånden og så få en ny en i erstatning, som kan stort set, det er den gamle kunne. Stort
det er set, faktisk siger. Rigtigt, ja.
Og gælder det ben?
Vi kan overføre principperne ja, til ben også. Det er fuldstændig det samme princip, som vi kan gå ind og bruge der. Ja.
Og hvad med rygmarv og sådan noget?
Rygmarven er i princippet ja. I princippet ja, kan vi lave det samme system, fordi altså, det der med, at vi enten lytter til, eller sender signaler eller ind i kroppen, det er det samme. Rygmarven, jo tættere vi kommer på nerve, altså på hjernen, rygmarven og hjernen, jo mere kompleks bliver det. Det er svært at forstå, det er svært at dekode, det er svært at sende
information. Ja, fordi at der jo længere op man kommer, jo mere overordnet er alt muligt.
Ja. Men der er mange, der arbejder på det, man kalder brain computer interfaces. Altså faktisk det samme princip, hvor man sætter elektroder ind i hjernebarken, og enten lytter til nervesignalerne, kan kontrollere nogle ting, for eksempel en computer kører på en skærm. Og der findes patienter derude, som har prøvet det, og det er typisk patienter, som har en lammelse, der sidder meget højt op. Det vil sige, at de har ingen nogen form for alternativ bevægemulighed, og de kan måske kun bevæge hovedet. Og der er så en mulighed der, at de kan få sådan et system.
Ja, fordi sådan som det er generelt, jo længere vi kommer på hjernen, jo mere indviklet er beregningerne. Er så jo længere ud i nervespidsen vi kommer, jo nemmere er det at sætte noget på, som gør det, der bliver besked på, hvad bliver gjort besked på. Ja. Men der er simpelthen også mulighed for, uden at være ude i PF-nerver, er mulighed for, at man kan aflæse direkte på hjernen, og på den måde styren køser. Så hvis man er lam fra halsen og ned, så vil man med tankens kraft kunne styre en køser. Ja. Kan man det nu om dagen?
Det kan man godt, ja.
Og er der noget, kan det blive bedre?
Det kan blive meget bedre, fordi de systemer, der tilbydes i dag, de er faktisk ret primitive. Der er stor forskel på at kontrollere en køser på en skærm, hvor man stort set bare skal bevæge sig i to retninger, op eller ned, eller til højre eller venstre. I forhold til den opgave, vi snakker om i starten med at kontrollere en håndprotese, hvor at der er mange led, der skal bevæge sig samtidig, eller hånden skal måske rotere. Så der kan man blive meget, meget bedre.
Men er der så noget med en tidsfaktor? Er det sådan, at hvis jeg havde mistet armen for 20 år siden, og så om 10 år, så kommer den gode protese, skal jeg så få den syet på, eller skal det gøres, inden der kommer for meget arrdannelse?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige, at vi kan, så længe at der er en vis del af nerven, som stadigvæk fungerer,
så som, sender.
Som ja. Sender signaler, så vil vi kunne gå ind og lægge de her elektroder ind i kroppen.
Det ville jo være fremtidsmusik for ikke ret få år siden,
det er rigtigt,
at vi kan lave kunstige lemmer, der gør, hvad hjernen beder dem om at gøre. Man kan løfte en kaffekop og alt muligt andet. Kan man bruge den her teknik til noget andet?
Det kan man. Et af de andre projekter, og det er faktisk de helt store projekter, jeg arbejder lige nu med, det er et projekt, der handler om fantomsmerter. Og fantomsmerter, det er, hvis man har mistet en arm eller en ben, eller får noget amputeret, så kan man faktisk få føle, at det gør ondt i den hånd, man har mistet. Eller man kan simpelthen føle, at hånden stadigvæk er der. Så det kaldes fantomfølelser og fantomsmerter. Og fantomsmerter er noget mærkeligt noget. Man ved ikke rigtig, hvorfor.
Og det kan være rigtig, rigtig plagsomt,
det kan være rigtig, rigtig voldsomt. Det kan være faktisk hele døgnet, at man føler de her fantomsmerter. Og fantomsmerter er mærkeligt noget, fordi man ved ikke rigtig, hvorfor det opstår. Der er en masse idéer og hypoteser om, hvorfor er det, at det sker. Nogle tror på, at det sker, fordi at man ret hurtigt har mistet en hånd, så at den nerve, der var i kroppen, den vil faktisk forsøge at finde tilbage til den hånd, som ikke er der mere. Så den vil gro. Og det her, det at den gror, så får den fat i noget tilfældigt ude i armen. Og det mener man måske så kan give smerter. En anden idé er, at vi render alle sammen rundt i vores hjerne med det, jeg kalder et landkort over vores krop. Hvordan ser vores krop ud? Og det landkort, det kommer simpelthen bliver forstyrret. Det ligner ikke, hvis man lige pludselig mister en hånd, så passer landkortet, man har i hjernen, ikke til, hvordan kroppen faktisk ser ud. Og det vi vil prøve, det er at bruge de her nerveelektroder, som jeg snakkede om før, til at sende sensorisk feedback. Altså vi vil simpelthen snyde hjernen til.
Sige, den er der alligevel, hånden.
Den er der alligevel, hånden.
Vi vil snyde hjernen. Lave smerte.
Ja, simpelthen. Ja. Snyde hjernen til at tro, at der foregår noget i hånden. Og så vil vi prøve at se, om vi kan få det her landkort til at passe med, hvordan kroppen ser ud.
Så samtidig, når I er færdige med, at man får en hånd, der kan styres fuldstændig, så sender den også besked tilbage til hjernen. Der er kommet en efterkommer, du behøver ikke at bekymre dig. Ingen fantomsmerter. Det synes jeg er dejligt håndgribeligt. Og det kan jeg jo kun sige, held og lykke med arbejde. Jeg synes, det er da fantastisk for Sygeland, at man på så kort tid kan komme så langt med noget, som jo har været og stadigvæk er et stort problem for de folk, det går ud over. Jeg skal ikke glemme, vi ikke tog i starten, Winnie Jensen. Mm-hmm. Aalborg, hvor skal vi tage hen?
Jamen nu har andre været så gode til at pege på ting i Aalborg, så jeg tror, jeg vil pege lidt på nogle af de fantastiske naturområder, vi har lige omkring os. Der er Rebildbakker sydpå, vi har Hammerbakker nordpå, og så har vi jo det fantastiske Vesterhavsen i 20 minutters kørsel herfra.
Ja, og jeg kan sige dig, at her i efterårsferien, der var jeg med familien i Skagen. Mm. Der var meget vand, der havde været storm, men det var fuldstændig fantastisk. Der er så mange gode ting at se i Aalborg, og der foregår rigtig mange gode ting. Det vil jeg, og det siger jeg, og jeg er ikke ansat af Aalborg turist på nogen måde. Winnie Jensen, tusind tak, fordi du kom og gav os en hånd. Værsgo. Ja, det her, det er jo desværre ved en direkte radiosendelse, det er, at man skal slutte på et rigtigt tidspunkt. Jeg skal have tid til at sige tak, der skal sige tak til publikum, det siger til allersidst. Jeg vil gerne sige tak til Rune Etrup, som i går satte os på plads her med alt det tekniske, og oven i købet kørte os til hotellet i den lækreste bil, jeg længe har kørt i. Tak til dig, Rune, og så vil jeg sige tak til Torsten Ulrik Christensen, som har sørget for, at der ikke har været en eneste teknisk fejl indtil videre i dette program. Og så selvfølgelig til den ledende chefproducer Morten Remer, som plejer, og det skal han også have i dag, at få en forfremmelse. Og det, han har jo siddet her og blevet undervist, og det Morten bliver forfremmet til i dag, at han er ledende rejsekonsulent i Aalborg og Region Nord. Så når Danmarks Radio skal til Aalborg og omegn, så kommer de til Morten og spørger, hvad skal jeg se? Og så siger jeg, nu skal du høre, der er noget med en ø og et tårn og den dejlige natur. Og så vil jeg sige, næste gang Hjernekassen sender, der skal vi høre om jægerstenalderen. Det er de allerførste mennesker i Danmark. Og så næste gang, det er så om 14 dage, der er vi igen på unitur, og der er vi en tur på Syddansk Universitet. Og så er der kun for mig til publikum at sige rigtig, rigtig tak for god behandling og godt håndklap. Den sidste applaus, der skal være, og den skal vare, kan jeg se, en 20 sekunder. Den skal være til jer selv, og den skal begynde nu. Tusind tak, fordi I kom.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.